halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban hirarka fimbida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 11ka bisha janwari sanadka 2020ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Qadarow, waanu wadnay, waanan wadnaa, wax badanna waa qabsoomeen, arrintanna waa kan arrimo badan baa caqabado oo ka reebaya, waayo koowaadba waxa weeyaan mar haddaanad fadhiin goobta talada lagu hayo way adag tahay inaad ka muuqato halka wax lagu qaybsanay mar dadkamaqata in wixii la qaybsadaa.
Kaasi waxa uu ahaa suldaan naasir suldaan cabdi oo ka mid ah madax dhaqameedka beelaha laybsooco. waraysi ayaan idinku hayna.
Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Kenya oo adkaysa ammaanka basaska ay dadku iskaga kala gooshaan magaalooyinka.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweyne Trump oo la isweydiinayo in dilkii Qaasim Suleymaani uu siyaasad ahaan u isticmaalay iyo in kale.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
warbaahinta dalka cumaan ayaa saaka shaaca ka qaatay inuu geeriyooday boqorkii dalkaasi sultaan qaabuus bin saciid. warbaahinta ayaa xaqiijisay in habeenimadii xalay uu boqorka cumaan u geeriyooday xanuun dhinaca caloosha oo in mudaba uu la jiifay. sultaan qaabuus bin saciid ayay da'diisu ahayd 79 jir, waxaana uu afgembi aan dhigu daadan uu xilka uga tuuray aabihii sanadkii 1970 isagoo garab ka helay boqortooyada Britain oo dalka cumaan gumaysan jirtay. arrinta walaaca badan laga muujinayo ayaa ah iyada oo aanu boqorkaasi magacaabin cidda dhaxal sugaha ee xilka kala wareegi doonta maadaama uu aanu isagu ilmo dhalin. sharciga dalkaasi ayaa dhigaya in qoyska boqortooyadu ay 3 maalmood gudahood iska soo dhex doortaan boqorka cusub ee dalkaasi, iyadoo haddii ay isku afgaran waayaan loo noqon doono qoraal qarsoodi ah oo uu boqorka geeriyooday ku qoray cidda xilka la wareegi doonta.
dowladda Iiraan ayaa beenisay in mid ka mid a gantaaladeeda uu ku dhacay diyaaraddii rakaabka ahayd ee burburtay kuna burburtay duleedka garoonka diyaaradaha ee caasimada Tehran. diyaaraddan ayaa laga lahaa dalka Ukraine, waxaanay burburtay wax yar uun kadib markii ay dowladda Iiraan gantaala ku duqaysay saldhigyada militariga ee uu Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. shilkan ayaa sababay dhimashada 176 qof oo diyaaraddaasi saarnaa. madaxa xafiiska duulimaadyada rayidka ee Iiraan ayaa shir jaraa'id oo jimcihii shalay uu ku qabtay magaalada Tehran wuxuu ku sheegay inaanaysan jirin wax gantaala oo ku dhacay diyaaradaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. dowladda Kenya ayaa adkaysay ammaanka basaska u safra inta u dhexaysa deegaanka Lamu iyo ismaamulka Tana River kadib weerar maalmo ka hor lagu qaaday bas ay saarnaayeen dad rakaab ah oo ka dhacay deegaanka Lamu. faahfaahinta warkan waxaa Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax.
ciidamada booliska ee gobolka xeebta ayaa kordhiyey ilaalada la raaciyo shirkadaha basaska ee u safra inta u dhexaysa ismaamulka Lamu iyo degmada Garseen oo ka tirsan dowlad deegaanka Tana River. taliyaha booliska gobolka xeebta Rashiid Yacquub ayaa sheegay in la kordhiyey tirada ciidamada iyo baabuurta ay adeegsadaan si loo badbaadiyo nolosha dadka rakaabka. Master Yacquub ayaa hadalkan waxa uu jeediyey xilli uu kulan la qaatay milkiilayaasha shirkadaha basaska ee gobolka xeebta. waxa uu xusay in xilliyadii hore 2 baabuur oo boolisku leeyihiin ay raaci jireen basaska balse iminka 4 gawaari laga dhigay taasoo lagu ilaalinayo badqabka dadka rakaabka ah. waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale la xoojiyey ammaanka guud ee gobolka xeebta si looga hortago falalka kooxaha argagixisada ay maalmihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaanka Lamu. dhanka kale waxaa badow lagu soo rogay gaadiidleyda ka shaqaysa ismaamulka Lamu amarkaasoo ah inaysan gaadiidleyda shaqaysan karin inta u dhexaysa 10:00 ilaa iyo 4:00. arrintan ayaa imaaneysa xilli maalmo ka hor weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ku sugnaa ismaamulka Lamu kaasoo lagu dilay ilaa iyo 3 qof oo rakaab ah. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
suudaan ناصر سلطان عبدي او كم ميدان مدح دقميديه بيلها لهيب سوعا ايا اوغو باقي بارلمانك سومالان اني فوليان قيبتي لو قونديه كراستا بيلهان قدر محمد عاكولا ايو اوغو رمي مقالة هرقيسا
سين والله وضا سعنانا مدحوينوه ووسوشي دي بارلمانك وانو اوغد بيي بالسي عقبادا اوحا يكون نقطة دبولي عدور شينك كوي ميدي حيركي دور شينك ايا waxay sababeen in la gali waayo oo baarta goolii baarlamaanka ee u hor yaalay madaxweynuhu soo gudbiyay inuu ka hadlo waayo oo la soo dhig waayo marka ay meel fiican bay maraysa wasaaradda qoyska iyo mudanayaal golaha baarlamaanka ka tirsanna waanu kulanay sidii national meeting kulan qaran arrintan loogu sii gogol xaadayo loo sameyn lahaa dinay bulshada raidkana way ka socotaa dinac walbana way ka socotaa marka meel fiican bay maraysa laakiin caqabadaha qarankan haysta ee dib u dhaca doorashooyinka xeerarka qaranka ayuun ba hakiyay ayaan qaba
waqtiga en marka laayga Sultan Nasir en adigu in badan baad en u soo dhaqdaqaaqay laga yaaba in ay en marka arimii raagan ama aad ku niyad jabtaan
wallahi sida aad khadar oo horta sheegtay waxaan kamidaha shakhsiyaadkii inkastoo ragii aan wada wadnay meel dheer bulshadan aan ka soo wada qaadnay nabadayntii qaranka Soomaaliland dib u soo celintii ummadan Allahumma salli ala Muhammad digita dariiqan iyo wadiiqada ay wax badan oo maanta ay haystaan ay ku heleen iyo sidii lagu gaari lahaa wax badan oo ka maqan ragii aan soo wada wadnay qaarna waa dhinteen imikana aniga iyo laba ayaabanu kaga joognaa ee arrintan qaramada midoobay iyo ururada xuquuqdii aadamaha tooga khabiirkii weynaaye Martin Hill loo odhanayay iyo Ghalibal Najjad iyo ragii ay tirin gareeyeen sidii xuquuqaha ummadaha dalalka burbura dadyowga nugul sidii xuquuqahooda ay ku heli lahaayeen ilaa waa ogtahay cid waxba isku hanbaymayso Soomaaliduna hore waxay u tiri saacabadaada biyo lagaga dhalgaa khadaro waanu wadnay waanan wadnaa wax badanna waa qabsoomeen arrintana waa kam arrimo badan baa caqabado oo ka reebaya waayo kuwaad ba waxa weeyaan mar haddaanad fadhiin goobta talada lagu hayo way adag tahay inaad ka muuqato halka wax lagu qaybsanay mar dad gaba qaybsan in wixii la qaybsaday wax keesho
en siyaasadda uu lagama hormaro ama in xildhibaan golaha lagu yeesho kaliya lagama hormaro en tacliintii baa loo baahan yahay dhaqaalihii iyo ganacsigii baa loo baahan yahay noloshii dhinaci kale loo baahan yahay en ma la odhan karaa siyaasadda idin u ciirteen
maya khadaro annagu laba fallaanood saddex fallaanood baa nagu taagnaa tii salka iyo tii isha iyo tii caloosha naga taagnaa aymin tasalka dalkan burbur iyo baabaa ka dhacay sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen ee ay ummadooda ula janqaadi lahaayeen muddo dheer baan wada isdhexgalka bulshada tii ahayd ee deewaad arkaysay in bulshadeenu kala qooban tahay oo ay sababayso horumar aqooneed iyo mid diineed in la gaaro iyadana wadiiqa dheer baan u marnay meel wanaagsan oo Ilaahay lagu mahadiyo ayay maraysa oo jaamacadaha qaranka 2004 baan isugu yeernay sidaad khadaro ula socotay waad la socotay iskuulada qaaliga maadaama ay waxbarashadeeni dalku noqotay lacag adag oo dadka deerta iyo kuwa nugul ee talaxmaanta ay halka ciyaalaan ay dhigtay aanay talhi karayn inay caruurtooda ka bixiyaan jaamacadaha iyo iskuulada iyo akademiyada private-ka in ay ka helaan waxbarasho bilaash ah ayaanu u sameynay waanay ku kobceen waanay ka soo baxeen bidhihii kuwa meelaha ka qeeliya ee siyaasadu ka bilaabayna minhin ee kuwa nolosha halkii safaladii hoose ka soo jaray tii ishana ka jaray tii salka tii siyaasadda marka oo nolosha muhiim u ah iyo hogaaminta siday talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen hogaaminteeda guud baa hamigeygu ahaaye muwa inuu 2 kursi iyo 3 kursi oo helaani
kaasi waxa uu ahaa Sultan Nasir Sultan Cabdi oo kamida madax dhaqameedyada beelaha la heyb sooco wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
subaxan sidii salaaxad nagla socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA dalka Pakistan waxa shalay ku gariyooday Allaah naxariistay General Ahmed Warsame Maxamed oo kamid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed hadaba waxaan taariikhnoleedka marxuumka ka wareystay Maxamed Muuse Farax oo ay marxuumka qaraabo ahaayeen lana soo shaqeeyay haatan ku sugan Nairobi
General Ahmed Warsame wuxuu shaqada ciidanka galay 1967 wuxuu tababar u aaday isla sanadkaas dalka Russia wuxuu kasoo noqday bilowgii 70-aadkii wuxuu noqday Precision Escort muddo 1974-1975 kadib wuxuu wareegay guurtadii koowaad oo Dayniile dadashooda halkaasuu ka aaday dagaalkii 77 kadib dagaalkii markii laga soo noqday wuxuu noqday abaanduulaha qeybta 12-aad rusmareed oo ahayd saldhigga kadib wuxuu waxbarashada u aaday tacliinta sare oo ciidanka kuliyad qiyaada wararka ama hoggaaminta abaanduulka dalka Masar markuu kasoo noqday wuxuu noqday taliyaha gaaska afraad ee gaalkacyo kadib wuxuu taliye ka noqday saldhiggii milatariga 43-aad ee Kismaayo kadib wuxuu galay kuliyadii istraatiijiya oo ku taallay Filabaydaba kadib wuxuu madax ka noqday kuliyadda tababarka saraakiisha jaalasiyaad loo yaqaano kadib wuxuu madax ka noqday saldhiggii Berbera kadib wuxuu madax ka noqday taliye qeybta 26-aad ee Hargeysa kadib wuxuu macallin ka noqday kuliyadii istraatiijiya ugu dambeyntii wuxuu taliye ka noqday qeybtii la dhihi jiray 6-aad ee Baydhabo General Warsame wuxuu ka mid noqday baarlamaankii carta oo dalka Jabuuti iyo baarlamaankii Embakati ee Kenya lagu dhisay labadaa jeer wuxuu noqday baarlamaanku ka mid noqday wixii kaloo adiga weydiisay intaasaan taarnaa kaaga sheegi karaa walaal iyo wixii kaloo adiga weydiisay
haddii aan dib u milicsano taariikhdiisa dhinaca militariga iyo dhinaca siyaasadaba maxaa ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu xusan karo
Warsame si fiican buu dagaaladii 77 qeyb fiican buu ka qaatay isagu madaafiicdu ahaa raggii dagaalka wada galeen oo Dayniile ka wartageen waxaa ka mid ah General Indhaqashe liyaa xoog ahaa marka ay wada shaqeeyeen Baydhabo ka wada shaqeeyeen kuliyadda siyaad ka wada shaqeeyeen taariikh noolaha waa aad warsan kartaan waxaa ka mid ah raggii dagaalka wada galeen rag badan oo saraakiil oo kulmiskii ay wada joogeen gaadda weyne dhinacaa ku aadan agaas sugsiga ku aadan Maxamed Kaahin oo ah wasiir gudaha Soomaaliland rag badan bay wada joogeen wuxuu ahaa nin sarkaal oo aada u dhisan oo dadka labeenta oo saraakiishii Soomaaliya ragga ugu firfircoon ka mid a wuxuu ahaa nin deganaan iyo dulqaad ku caanbaxay aadna tixgeliya dadka la shaqeeya oo aad u jecel yihiin
waxaad naga warantaa xanuunkiisii iyo geeriidiisa Allah naxariistay
walaalow generaalku xalay gurigiisuu seexday saakii gurigiisuu ka quraacday dhowrkii biloodba jeekab buu sameyn jiray jeekab buu aaday isbitaal buu xiriir la lahaa uu leeyahay militariga Pakistan oo lagu baari jiray wuu fiicnaa si unkadiisa isagoo ku jira broseskii jeekabka oo baarista waxaa ku dhacay heart attack wadnaha istaagay marka si kadis uu dhinta
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Muuse Faarax oo khadka telefoonka magaalada Nairobi igu warramay halkaad kala socotiina dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walbo aad nagala socotaan kumanaan ku noo bannaan baxayaal ayaa isugu soo baxay fagaaraha taxriir ee magaalada Baqdaad dalka Ciraaq warbixin arrintan ku saabsan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune
kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha taxriir ee bartamaha magaalada Baqdaad maalintii shalay ee Jimcaha ilaa iyo xalay ayagoo ku dhawaaqayay halku dhigyo ka dhan ah dowladda Iran dibadbaxyaasha reer Ciraaq oo dib u bilaabay banaanbaxyadooda ayaa dhaleeceeyay dowladaha Iran iyo Mareykanka kuwaasoo dhowaan isweydaarsaday duqeymo ka dhacay dhulka Ciraaq taasoo kor u qaaday walwalka ku saabsan in waddanka Ciraaq mar kale galo qalalaaso sida warbaahinta Ciiraaq ay sheegtay dibad baxyaasha waxay soo nooleeyeen dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada ka soo horjeeda xukuumadda Ciiraaq iyadoo maalintii boqolaad ay gashay tan iyo markii dibad baxyaasha ay ka bilowdeen dalkaasi 1-da bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Dibad baxyaasha oo ilaa iyo xalay dibad baxyada waday ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn sida Baqdaad, Diwaaniya, Naasiriya, Basra, Najaf iyo Karbala. ciidamada amniga iyo dibad baxyaasha ayaa gacanta iskula tagay kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay xoog u kala eryaan dibad baxyaasha. gudaha mudaaharaadyada hareeyay magaalada Baqdaad ee caasimada iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa dibad baxyaasha waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana dowladaha Iiraan iyo Mareykanka, waxayna muujinayeen inay ka soo horjeedaan in gudaha Ciiraaq ay ku dagaalamaan dowlada shisheeye. dibad baxyada shalay dib uga bilowday dalka Ciiraaq ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ee waddankaasi ay ku baaqayeen in dib loo bilaabo dibad baxyada ka dhanka waxa ay ugu yeereen dowladda musuqmaasuqa ee Ciiraaq. dalka Ciiraaq waxaa ka jiray mudaaharaadyo kacdoon u eg oo looga soo horjeeday xukuumadda, taasoo sababay inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Al-Sayid Cadil Cabdul Mahdi, inkastoo weli qaybaha siyaasadda ay isku raaci la'yihiin ciddii bedeli lahayda. mudaaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhacay daafaha dalka Ciiraaq ayaa sababay dhimashada dad gaaraya 460 qof oo badankoodii ay yihiin dibad baxyaasha, halka in ka badan 520,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale, dowladda Ciiraaq ayaa warqad cabashaha oo ka dhan ah dowladda Iiraan u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay, waa sida ay sheegeen warbaahinta Ciiraaq. qoraalka xukuumadda Ciiraaq ayaa lagu diiday hadalka dowladda Iiraan ee ahaa in Iiraan iyadoo isdifaacaysa in ay duqaysay gudaha dalka Ciiraaq, isla markaasina waa mid xadgudub ku ah mabaadiida daris wanaaga, ayaa lagu yiri warka dowladda Ciiraaq ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqadda cabashada ayaa sidoo kale lagu xusay in dalka Ciiraaq uu wajahayo loolan u dhexeeya dowladaha gobolka iyo kuwa caalamiga. ra-iisul wasaaraha Ciiraaq ee iscasilay Cadil Cabdul Mahdi ayaa xaqiijiyay jimcihii hore in dalkiisa uu diidayo dhammaan howlgallada ku xadgudbaya qarannimadiisa, oo ay ku jiraan howlgalkii ugu dambeeyey ee dowladda Iiraan ee lagu bartilmaameedsaday saldhigyada Mareykanka ee gudaha dalkaasi. Cadil Cabdul Mahdi ayaa xusay inuu sameynayo dadaalo badan oo uu kula xiriirayo dhinacyada ishaya si looga hortago in dalka Ciiraaq uu noqdo goob dagaala. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Iiraan salaasadii ay sheegtay in gantaalo ay ku garaacday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala gobollada Anbar iyo Arbil ee gudaha dalkaasi Ciiraaq. weerarka ay qaadeen militariga dalka Iiraan ayaa yimid kadib markii dowladda Mareykanka gantaal ay ku dishay General Qasim Suleimani oo ahaa hogaamiyihii xoogaga Qudus ee dalkaasi Iiraan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haddaba dhegeystayaal, waxaa u muran ka tahay in yahay sababta uu madaxweyne Trump u amray in diyaaradaha droneska ee aan duuliyuhu wadin ay dilaan mid ka mid a jenaraalada ugu sarreeya Iiraan. maamulkiisa ayaa ku sheegay inay jirtay khatar deg deg ah oo ka dhan ahayd Mareykanka, balse waxay ku guuldareysteen in ay ku qanciyaan dimuqraadiyiinta ee badan in weerarkaasi uu ahaa mid laga maarmi karay. qaar ka mid a dadka madaxweynaha dura ayaa u arka in ujeedadu ay ahayd mid siyaasadeed oo go-aanka madaxweynuhu uu weerarkaasi qaaday xilli dacwad ka dhan ah ay sii gelayso sanad iyadoo weliba la sii gelayo sanad doorasho sanadkan 2020-ka. wariyaha V O E da Brian Baden ayaa warbixintan inoo haya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
saadaasha dagaal kale oo deg dega oo ka qarxa bariga dhexe hadda hoos ayay u yara dhacday kadib markii gantaalihii ay Iiraan ku aargudanaysay ee ay ku weerartay xeryaha militariga Mareykanka ee Ciiraaq aysan geysan wax khasaaro nafeed ah, balse xiisadii kacsanayd ee u dambeysay kadib markii uu Mareykanku daqaynta ku dilay General Qasim Suleimani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsareysa reer Iiraan, ayaa dadka qaar waxay sheegayaan in madaxweyne Trump uu uga gol lahaa tallaabadaasi military inuu indhaha dadka kaga weeciyo dacwadda isaga ku socota. Jim Kassler oo ah siyaasad qeexa ka tirsan macadka Tedway ayaa waxa uu yiri:
He does look for distractions whenever there's bad news surrounding him. Impeachment is a
waxa uu isku dayaa in uu yool habaabiyo ama uu majaraa habaabiyo dadweynaha mar kasta oo ay jiraan
warar xun oo isaga ku saabsan. Arinta xilka qaadistiisuna waa warkii ugu xumaan badnaa.
Madaxweyne Trump ayaa cambaareeyaha naankii loo maray dacwadda lagu soo galo joojinayay. Aqalka sanadka oo ay jamhuuriyiinta ku badan yihiin ayaa la filayaa inay dacwaddan qaadaan, taasoo ay u badan tahay inay diidaan in madaxweynuhu uu dambi galay. Aqalka wakiilada ayaa laba qodob oo dacwo ah ku soo oogay madaxweynaha, waxaana ay doonayaan in madaxweynaha laga qasbo xukunka iyadoo loo haysto inuu si xun u adeegsada awooddii xafiiskiisa iyo inuu hor istaagay baaritaankii ay wadeen Kongareska si uu dabool u saaro dadaal uu doonayo in Ukraine uu uga faa'iideysto dana gaara oo siyaasaddiisa ku aadan si loo wasaqeeyo musharaxa dimuqraadiga Joe Biden. Go'aanka madaxweynaha uu ku gaaray inuu tallaabo militari oo ka dhana Iran uu ku qaado ayay siyaasad qeexayaasha qaar waxay ku sheegeen inay sal u ahayd sida ay Iran wali u weerareyso Mareykanka iyo isbahaysigiisa gobolka Bariga Dhexe, balse waxaa dhici karta in caalwaaga ka jira halkan Mareykanka ee siyaasaduna ay ahayd sabab kale, sida uu qabo Aaron David Miller oo ka tirsan Machadka Nabadda ee Caalamiga ee Carnegie Endowment.
He feels stymied and bottled up and criticized. I think a lot of that was important.
Haqiqada ah in uu dareemay amaba uu hadda dareensan yahay in la wiiqay ama la go'doomiyay oo la dhaliilay ayaa ah, sida aan filayo, mid muhiim ah. Talaabooyinkan uu qaadayana waxaa si aan shaki lahayn ay u muujinayaan inuu rabo inuu mar kale awoodda hanto.
Madaxweynayaal hore ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay xasarad militari oo dibadda ay u adeegsadeen si ay taageero uga helaan gudaha Mareykanka. Sanadkii 1998 ayaa sidan oo kale madaxweyne Bill Clinton waxay ku eedeeyeen dad badani in weerarkii gantaalaha ee xilligaasi uu ku qaaday dalalka Afghanistan iyo Sudan oo uu ku sheegay inay Mareykanka uga jawaabayeen weeraradii argagixisada ee safaaradihii Mareykanka ee Tanzania iyo Kenya lagu qaaday inuu ahaa mid uu dadweynaha uga jeedinayo dacwadii xilligaasi loo haystay. Sanadkii 2012 ayaa Trump laftiisa waxa uu soo jeediyay in madaxweynaha xilligaasi xilka uu kala wareegay Barack Obama uu isku dayi doono inuu weeraro Iran si uu mar labaad xafiiska ugu guuleysto. Siyaasadda maanta oo ah mid xisad ahaan aad u sarreysa ayaa keenaysa in su'aalo la geliyo tallaabadii militari ee uu dhowaan Trump qaaday inay ahayd mid uu bulshada Mareykanka taageero uga raadinayay, sida uu sharxayo John Fortier oo ka mid ah xarunta siyaasad qeexista ee Bipartisan Policy Center.
But foreign policy is unpredictable, and if things were to escalate, that could change things dramatically.
Siyaasadda arrimaha dibadda ma aha mid la sii saadaalin karo, oo haddii ay arrimuhu cirka isku sii shareeri lahaayeen oo xumaan ama samaan ay isku bedeli lahaayeen, waxaan u malaynayaa in arrintu ay u muuqan lahayd isbiimayn qar isku xuris ah.
Inkastoo uu madaxweynuhu hadda doonayo inuu muujiyo awood militari isla markaana uu ciidamo dheeri ah oo militari u diray gobolka Bariga Dhexe, haddana wuxuu ka soo horjeedaa inuu lugaha dalkani la galo dagaal dambe oo dibadda ah, isagoo sheegay in xiisadda hadda taagan ay hoos u dhacday, haddana qatarta colaad lala galay Iran weli waa mid sarreysa.
هذه مصنطة فلسطين أحمد إيمان وإنوسو كوبيسي وربحنتي وريها فيو إذا براين بادن هكذا تقلص عطينا والانتا في صوماليكي فيو إيه
مركلة إستيال وعياري ومحمود مصعد لها يا نوهي عياري
dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe ayaa hal kulan layskaga hor yimid oo kooxaha kubadda cagta ee Sheffield United iyo West Ham United ayaa foodays daray. Caqibtii hore ciyaarta labadan kooxood ay ku kala tageen eber iyo eber oo wax goolala layskama dhalin, hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday oo 8 daqiiqo ay ciyaartu socotay ayaa kooxda kubadda cagta ee Sheffield United weeraryahankooda Olivier Magbane waxa uu kooxdiisa u dhaliyay gool, kaasi oo noqday goolkii ay kooxdu ku guuleysatay 3 dhibcoodna ay ku qaadatay. Hase ahaatee ciyaartaasi ayaa muran waxa ay gashay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta markii la soo gaaray oo kooxda kubadda cagta ee West Ham United gool ay dhalisay la yidhi waxba kama jiraan ayuu ahaa. Goolkan ayaa qadka dhexe waxaa ka soo qaatay ciyaaryahan Rice, waxaana dhacday in ciyaaryahanka ay kubaddu gacanta kaga dhacday kadib intii aanu u baasin isnuur garaad oo gool ka dhaliyay. VAR markii laga eegayna waxaa la yiri goolku waxaanu goolku waxa uu waxkamajiraan u yahay maadaama kubaddu ay gacanta ku dhacday mid ka mid a weeraryahanadii kubadda dhisay in ay gool noqotana suulageliye. Horyaalka waddanka ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkan waxaa ku cusub sharciga ah haddii kooxda wax weeraraysa xidigahooda weerarka qaaday midkood ay gacanta kaga dhacdo kama iyo ula kasba goolkaasi uu yahay mid aan waxba ka jirin. ciyaarta dabadeed, ciyaaryahan Rice oo ah ninka kubadda gacanta ay kaga dhacday ayaa waxa uu ku tilmaamay go'aanka VAR-tu gaaray inuu ahaa mid cadaaladda ka fog, waxaana ciyaaryahan ku sheegay in ciyaartoy badan oo horyaalka waddanka ingiriiska ka tirsanay ay jecel yihiin in VAR-ta gabi hamba ciyaaraha laga saaro. VAR-ta ayaa waxa ay tahay qalab ka saacida garsoorayaashu in ay go'aan saxa ka qaataan go'aamada ay gaaraan marka gool uu dhasho. Si kasta oo ay tahaba, xilli ciyaareedkan ayaa goolal fara badan uu dhashay kadib markii laga eegay qalabka VAR-ta la diiday oo haddii qalabkaasi aanu jiri lahayn ay goolashaasi ahaan lahaayeen kuwo aan la joojinin. Si kasta oo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa suuro gelisay guuldarradii ugu horreysay ee ku dhacda macalinka dhowaantan kooxda West Ham la wareegay ee David Moyes. kulamada kale ee horyaalka waddanka ingiriiska maanta la isugu soo noqonayo ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa Crystal Palace soo dhoweynaysa. guriga Crystal Palace ayaa lagu kulmayaa kooxda kubadda cagta ee Leicesterna gurigeeda Southampton ayay kula ciyaaraysaa, halka Norwich ay booqanayso Old Trafford iyo Manchester United. hase ahaatee kulanka isha lagu hayo ayaa goor dambe oo caawa ah waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Liverpool, waxaana lagu ciyaarayaa guriga Tottenham ee magaalada London. dhegeystayaal, xubintii ciyaaru waa naga taatan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, waxaan soo gaadhnay gabagabadii baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaan idinka tegaynaa codka fanaanada Roodo Daahir iyo heeskeedii Magnet.
sida milay gugitay dalmase ya roobo